Құламамызды одын әрғыра әріптесім Нұрылтай үркін бәй жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікілей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақ үкіметі азық түлік жанар жағармай және дәрі-дәрмек бағасының өсетінін мәлімдеді. Сондай-ақ баспанамен қамтамасыз етілмеген әскерилер осыған дейін бірнеше рет наразылық шарасын өткізген болатын. Осыған байланысты қорытындыларды жариялаймыз және кәсіпкер Тахиржан Ахметов сот орындаушыларынан білдіретін наразылығы ретінде 2009 жылдың 23 ақпанында екінші саусағын кесетінін мәлімдеді. Сондай-ақ дәрігерлер бұзақлардың соққысына ұшыраған тәуелсіз журналист Бақытжан Нұрпейісовтің миына азап қан құйылған дегенді айтып отыр. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған хабарларға толығырақ тоқталуға көшсек, атап айтқанда, доллар девальвациясына байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12%-ға өсті. Бұл туралы Астанада ақпанның 9 күні Қазақстан үкіметі отырысында индустрия және сауда министрі Владимир Школьник хабарлады. Оның айтуынша, ақпан айында импорттан келетін шикізатқа долларға алынған несиелерге байланысты баға тағы өседі. Шара қолданбаса, Қазақстанда бұған дейін болғанындай азық-түлік бағасының жаппай күрт қымбаттауы мүмкін деп ескертті сауда министрі Школьник. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
63 жастағы Алдаберген Смайыл бұрын бухгалтер болған. Қазір зейнетке шықты. Бірақ доллар құнының өзгерісінен кейін бағалар шарықтап кетті дейді ол. Нәтижесінде онсыз да жетпейтін зейнетақы мүлдем мардымсыз болып қалған. Бірақ саудагерлердің бәрін бақылау мүмкін емес дейді зейнеткер Алдаберген Смайыл.
Стыкатта жеке меншік әрбір қазайсың өз жеке меншік нәрсесі ол қайтсізде 100% ол бәрібір бұрынғы бағамен ол сатпайды. Қайнене тұрған заттар соларды ертең қымбаттатып қайтсізде олар тығып қалады. Енді бәрі мына доллардың қымбаттауына байланысты бәрі қымбаттайды деп жатыр ғой. Енді біздің мен көзқарасым осыған байланысты еңбек ақымен зейнетақыны көбейту керек.
Зейнеткердің ойынша әсіресе жиі ауыратын қарияларға қиын, себебі дәрі қымбаттап кетті. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев ең маңызды деген дәрілердің құны бәрібір 18%-ға өседі деді. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%. Және денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің пікірінше, дәріханалардағы кәсіпкерлер дәрі бағасын заңсыз қымбаттатып отыр.
Девальвация болғаннан кейін кейбір дәрі-дәрмектердің бағалары кейбір аптекалер енді өсіріп пайда көруге тырысқан нәрселері ол бар. Ол дәрі-дәрмектер қазіргі мына склад товары, олардың барлығы да бұрын әкелген дәрі-дәрмектер. Олардың бағасы бұрынғы бағамен алынған. Соған байланысты олардың көтеру ол заңсыз.
Ал Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мәліметінше, Ресейден енгізілетін жанар жағармайдың кесірінен Қазақстанда осы өнімге деген баға да өсті. Оның үстіне мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар жағармай құю станцияларына жеткенше өзара келісіммен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді дейді Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің төрағасы Мажит Есенбаев. Оның пікірінше бағаны негізсіз көтергендерге қатаң шаралар қолданылады.
Аптекалар ГСМ-де де бар. Соны енді біз қазір қарап жүрміз. Анализ бітіргенде соны уже мен айтамын. Лицензияны тартуға болады.
Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтың пікірінше доллар құнын біртіндеп көтеру керек еді. Екіншіден өңдеуге беріліп жатқан ақша мардымсыз дейді ол.
Былтырғы жылы үкіметіміз бөлген ақшасын 140 миллиард теңгенің ішіндегі 70% деген сауда және қызмет көрсету саласына кетті. Ал өндіріске 9% кетті. Яғни 90%-дан көп біздің кәсіпкерлеріміздің тек қана саудамен айналысуда. Өзіміз аз өнім шығарғаннан кейін әрине тек қана шетелде шығарған шетелден алып келеді. Сондықтан біздің теңгеміз долларға қарай сәл төмендеп кеткеннен кейін әрине осы тауарлардың бағалары өсіп кетті. Бәрін ана деген пенде емес. Бір күн ішінде 30%-ға шейін теңгеміз түскеннен кейін ертең не болуы мүмкін деп біз енді қорқып қарап отырмыз ғой. Сондықтан біз алдын ала бағасын қосылып отырмыз ғой.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша облыстарда тұрақтандыру қорлары бар. Бірақ өңдеу кәсіпорындарын ашсақ та олардың бағасын тұрақтамаған жөн дейді министр Күрішбаев.
Біз 2007-2008 жылы әрбір облыста арнайы тұрақтандыру комиссиялар құрылған. Бірақ бізде 2009 жылы осы қайта өңдеу мәселесіне 165 миллиард теңге керек. Соның ақшасының бәрі Самұрық қазына арқылы, содан кейін біздің Қазагро арқылы бөлінетін болады. Екінші мәселе қайта өңдеу мекемелерінде біз бағаны бақылау мәселесін оны байқап істеуіміз керек. Сондықтан бұларды қазір қатты жаң бағасын төмендете беретін болсақ, бәсекелік біздің өзіміздің қабілетіміз азаяды.
Монополияға қарсы агенттік болса, жыл басынан бері 83 монополистен бағаны өсіру жөнінде өтініш қабылдадық дейді. Бірақ әзірге ешқайсысына баға өсіруге рұқсат берілмеді деп хабарланды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса, тиісті органдарға баға шарықтауына заңсыз жол берген алыпсатарларды жазалауды тапсырды. Және министрлер мен әкімдерге азық-түлік жанар-жағармай мен дәрі-дәрмек бағасы қазіргі уақытта қымбаттамау керек деген нұсқау жасады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы әлеуметтік саласына, оның ішінде баспасөз бостандығына арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Дүйсенбі күні журналист Бақытжан Нұрпейісовке екінші мәрте жүргізген компьютерлік топография оның миында жарақат барын анықтады. Дәрігерлер бұзақылардың соққысына ұшыраған журналистің миына аздап қан құйылғандығын айтып отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге енді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндап береді.
Ақпанның 9 күні Қалқамандағы нөмірі 7-ші қалалық аурухананың нейрохирургия бөлімінің дәрігерлері журналист Бақытжан Нұрпейісовтің жарақатын тексерудің басқа да әдістерін қолдану арқылы нақтылай түсті. Тексеру нәтижелерін аурухана залында күтіп жүрген Бақытжанның анасы Гүлдана Нұрпейісованың көңілінде күдік басым.
Бәрі жақсы болса қайтадан әкеліп берсе ғой, анализ алды, қазір ана рентген түсіріп жатыр, қазір қайтадан рентгенге бәрін қайтадан. Жан көп врач келіп қарап кетті, қазір айтамыз деді.
Дит абыр жол күй кешкен Гүлдана Нұрпейісова. Нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Жәнібек Жанайдаров жұма күні бізге науқастың жарақатының деңгейіне қатысты болжамдарының шеш жағасын ғана шолып айтып өткен болатын. Сол күні дәрігер нақты диагноз дүйсенбі күні анықталатындығын, оның өзінде науқастың ата-аналарының келісімі болғанда ғана хабарлай алатындығын ескертіп еді. Енді міне дүйсенбі күні дәрігер былай деп хабарлап отыр.
Диагноз у него это черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом скуловой кости. Травма серьезная, ушиб головного мозга предполагает диагноз, предполагает наличие внутричерепных кровоизлияний.
Науқастың бас сүйегі мен бас миы жарақаттанған, бет сүйегі сынған, жарақат өте күрделі. Бас миының жарақаты миға қан құйылған деген болжам туғызады деді Жәнібек Жанайдаров. Оның айтуынша қазіргі таңда науқасқа консервативтік ем қолданылуда. Алайда дәрігерлер сынған сүйектің жарақаттарын тазалау үшін операция жасау қажеттігін ескертіп отыр. Дит Гүлдана Нұрпейісова. Егер науқастың ата-аналары рұқсатын беріп жатса, онда дәрігерлер операцияны жақын күндердің бірінде жасайтындығын ескертті. Бұған дейін хабарлағанымыздай, ақпанның 5 күні кешкі сағат 9 шамасында тәуелсіз общественная позиция газетінің тілшісі Бақытжан Нұрпейісовті белгісіз біреулер аяусыз соққыға жығып кеткен. 19 жасар журналист үйіне қайтып бара жатқан жолда тарпа басталған бөгде кісінің өзіне қарата айтқандарынан бір ғана саясат деген сөзді түсініп үлгерген. Қазір бұл істі Бостандық аудандық полициясы тексеріп жатыр. Тәуелсіз басылымның бас редакторы Разлана Таукина газет тілшісінің соққыға жығылуына оның журналистік кәсібі себеп болғандығына сенімді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып шықсақ. Атап айтқанда, Қазақстан президенті ел парламентінде кемінде екі партияның болуына кепілдік беретін заңға қол қойды. Сондай-ақ Қазақстан өз жері арқылы Америка Құрама Штаттарының Ауғанстандағы күштеріне азық-түлік пен жабдықтарды тасымалдауына рұқсат ететін болады. Және Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук Исламабадқа барады. Сондай-ақ Австралия ормандарындағы өрттен қазірше 130-дан астам адам қаза тапты. Сондай-ақ Еуроодақтың жоғары лауазымды өкілі Абхазияға барды. Және 37 жастағы саясаткер Германияның жаңа экономика министрі болып тағайындалды. Израильде болса, сейсенбіде парламенттік сайлаулар өтеді. Ал Иранның бұрынғы президенті Мухаммед Хаттами маусым айында өтетін президент сайлауына үміткер ретінде түспекші. Азаттык радиосунун кабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сааттык багдарламабызда тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын кабарлар рети төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, баспана менен камтамасыз этилмеген Казакстандык аскерилер осуган дейин бир нече ирет нааразылык чарасын өткөзгөн болатын. Энди бүгүн Казакстан Республикасы аскерий прокуратурасы аларды баспана менен камтамасыз этүү маселесин калай чечилип жатканы тууралуу маалымдама жасамакчы. Кәсіпкер Тахиржон Ахметов сот орындаушыларына білдіретін наразылығы ретінде 2009 жылдың 23 ақпанында екінші саусағын кесіп тастайтынын мәлімдеп отыр. Сондай халықаралық тақырыптар қатарында Мюнхен конференциясында АҚШ одақтастарын Ауғанстанға көмек беруге шақырды деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Кадырменди радио тыңдарман, энди Азаттык радиосунун хабарларын биз халкаралык тахырыптарда одан ары жалгастырсак. Америка Курама Штаттарынын жаңа акимчилиги Ауганстанда алга койгон максаттарына кол жеткизетиндерин айтып, ал үчүн халкаралык коомдоштукту бирлесе аракет этип көмөктөшүүгө чакырды. Курама Штаттар вице-президенти Джо Байден Мюнхен конференциясында Ауганстан менен Пакистандагы турактылык Курама Штаттардын эң басты алаңдаушулуктарынын бири деди. Ауган президенти Хамид Харзай болса, өз үкмөтү менен халкаралык коомдоштук арасындагы эң үлкөн үйлөштүрүү жумуштарына коса тагы талибандар менен битимге келүү маселеси кажет экенин айтты. Тақырыпты энди әріптесимиз Үкүлай Бестай жалғастырады.
АҚШ-тын жаңа президенті Барак Обама Американың Ауғанстандағы мақсат мүдделерін азайта бастағандай. Мюнхендегі сенбі-жексенбіде өткен жоғарғы деңгейдегі халықаралық қауіпсіздік конференциясы барысында АҚШ ресмилері Ауғанстандағы табысқа жеткізетін мақсаттарымен шұғылданатындар туралы айтып, елдің тұрақтылығы жолындағы өздерінің мақсат-мұраттарын шектеп сөйледі. Ондағы екпін Ауғанстан өзінің алдағы қауіпсіздігін өзі қамтамасыз ете алады дегенге сайды. Өйткені АҚШ ресмилері Ауғанстанның демократиясы мен заңдарының орындалуы туралы көп ештеңе айтпады. Вице-президент Джо Байден Ауғанстанда АҚШ-тың үлкен алаңдаушылығын тудырып отырған мәселе террористерге бұл аймақ қауіпсіз мекен болуына жол бермеу деді.
The United States will continue to work for a stable Afghanistan. This is not a haven for terrorists.
Құрама Штаттар Ауғанстан террористерінің мекені болмау үшін тұрақтылық жолындағы жұмысын жалғастыра береді деп отыр Джо Байден. Ол сондай-ақ Пәкістанға қайрылмай, Ауғанстанда ешбір стратегия жүзеге аспайтынын айтты. Екі елдің арасындағы бақылаусыз тау бөктерлері талибан бүлікшілерінің қолында әрі әл-қайда содырларының мекені болып отыр, деді Байден. АҚШ вице-президенті бұл тұрғыда халықаралық қауымдастықты Пәкістанның тайпалы аймағын тұрақтандыруға көмектесуге шақырып, бұл елдің де экономикасын тұрақтандыруға қажет, деді. Ауғанстан мен Пәкістанның пуштун бүлікшілері мен қиындықтары бар деген Джо Байден әлемнің үлкен мәселелері бойынша шешім жасаушыларына бұл қауіп тек Құрама Штаттарға ғана төніп тұрған жоқ, осы жерге жиналған әрбір адамға төнген қауіп-қатер деді. Және де вице-президент Байден АҚШ өзінің келісім жүргізуші байланыстарынан ұзақ мерзімді әріптестікке қарай ойысады дегенді айтты. Байденнің сөзіне қарағанда президент Барак Обама ашықта нақты мақсаттарға жету үшін Ауғанстан мен Пәкістандағы АҚШ саясатын стратегиялық тұрғыда қайта қарауға нұсқау берген. Бұл ұстанымды Обаманың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонс та жексенбі күнгі Мюнхендегі конференцияда тағы да қайталады. НАТО-ның бұрынғы әскери қолбасшысы Джонстың айтуынша, Барак Обама өзінің Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі етіп Ричард Холбрукты тағайындау арқылы бұл аймақтағы проблемаға шешімді жолмен келетін болады.
Obviously we've learned over time that Afghanistan the problems in Afghanistan are not
Бәлкім біз Ауғанстандағы проблемалар бір елдің шеңберінде ғана емес екенін уақыт өте келе түсінген шығармыз. Бұл аймақтық проблема. Менің пікірімше, стратегиялық тұрғыдан жүзеге асыруға келгенде бұл мәселені барлық аймақ болып қарау өте маңызды болып отыр, деді Джонс. Байден мен Джонстың айтуларына қарағанда, Құрама Штаттар өзінің НАТО бастаған халықаралық бітімгершілік күштердегі одақтастарынан ақыл-кеңеспен қатар қолдау іздейтін болады. АҚШ Ауғанстанға өзінің 30 мың қосымша әскерін алдағы 2 жылда әкеліп, өзіне үлкен әскери салмақты алады делінді. НАТО-ның еуропалық одақтастары да Ауғанстанға әскер жібермекші, бірақ олар Мюнхен конференциясында нақты бір міндеттемелер алмады. Вашингтон Еуропа одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының басқа да халықаралық ұйымдардың Ауғанстанның дамуында көбірек қажетті жағдайда үйлестіру рөл атқарғанын қалайды. Мюнхен конференциясында сөз алған Ауған президенті Хамид Қарзай Құрама Штаттар мен басқа да халықаралық қауымдастық елдерін өзінің талибандармен бітім жасау туралы әрекетін қолдауға шақырды.
There is no way that we can succeed the way we want to in the right time without some form of reconciliation.
Ауғанстанда дәл қазір достық қарым-қатынас құрусыз діттеген мақсаттарға жете алатын бізде еш жол жоқ, деді Хамид Қарзай. Оның айтуына қарағанда, Әл-Қайда мен немесе террористермен байланыс жоқ, барлық талибандар Ауғанстанға қайтып келе алады, әрі алдағы тамыз айында өтетін президенттік сайлауға қатыса алады. Жалпы айтқанда, кәдімгідей өмір сүрсе болады, деді Ауған президенті. Ал Ауғанстан мен Ирақтағы ақш күштерінің қолбасшысы Дэвид Петроус мұндай бітімге келу жағдайлары өте абай, әрі толық Ауған конституциясы негізінде жасалуы керек дегенді ескертті. НАТО ресмилерінің айтуынша, Қарзай одақпен өз үкімет арасында жаңадан жан-жақты келісім жасағысы келеді.
Қадірмен тыңдарман, Мюнхен конференциясында Америка құрама штаттары өзінің одақтастарын Ауғанстанға көмек беруге шақырған болатын, осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар топтамасына біз қайта оралатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, ақпанның 9 күні Қазақстанның бас әскери прокуратурасы қызметтен босатылған әскери қызметкерлерге баспана берумен шұғылданатын қорғаныс министрлігіндегі лауазымды адамдарға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны турасында хабарлады. Бас әскери прокуратура әзірше олардың тізімдерін атаған жоқ. Қазіргі таңда аталған іс бойынша тергеу амалдары жүріп жатқан көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ақпарат құралдары алдында Қазақстан Республикасының бас әскери прокуратурасының хабарламасын оқып берген прокуратураның арнайы өкілі Болат Тазабековтың айтуынша, заң бойынша 20 жылдық еңбек өтілімі бар жұмыстан босатылған әскери қызметкерлерге міндетті түрде баспана берілуі тиіс. Алайда іс жүзінде олай болмай отырғанын айтқан прокуратураның арнайы өкілі аталған іспен айналысатын Қорғаныс министрлігіндегі кейбір лауазымды тұлғаларға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны турасында айтты.
Қызметтен шығарылған әскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету шараларын ұзақ уақыт бойы қолданбаған және сол шешімдердің орнын жанаған лауазымдық тұлғалардың қатысты осы жылдың қаңтар айында қылмыстық іс қозғалды және тергеу жүргізілді.
Бас әскери прокуратура өкілдерінің айтуынша, сот шешімдерінің орындалмауының нәтижесінде осы күнге дейін елде 60-тан астам орындалмаған сот шешімі жинақталып қалған. Олар осыған орай қолында сот шешімі бар қызметтен босатылған әскери қызметкерлердің мәселесін ең бірінші кезекке қою туралы сот орындаушыларының алдына мәселе қойғандықтарын айтады.
Былтыр жылдың 90-сында Алматы, Қарағанды және Қапшағай қалаларында 107 пәтер сатып алынған болатын. Қазіргі таңда қызметтен шығарылған әскери қызметкерлерге пәтер беру туралы сот шешімдері толығымен Қарағанды мен және Қапшағай қалаларында қанағаттандырған.
Деді Болат Тазабеков. Естеріңізде болса, ақпанның 6 күні баспанасыз офицерлер қоғамдық ұйымының 13 мүшесімен қызметтік міндеттерін орындау барысында қаза тапқан 4 әскери қызметшінің әйелдеріне баспананың кілті берілген болатын. Баспанаға ие болған әскери қызметте 25 жыл еңбек еткен Бектұр Ерекбаев заң бойынша тиесілі мүлігімізді тартып алғандай болдық дейді.
Жұма күні таңертең кешке дейін Алматы рейстің алдында тұрдық. Бізді талап етіп сол 40 минутты қолымызға беріңіздер деп айтпесе олар кейінге шегере беретін болды. Неге десеңіздер олардың өздерінің басқа бір пландары болды. Басқа адамдарының өздерінің адамдарын қыстап мына жатқан генерал құдайы берген деген бар мысалы. Соларға бермекші болды ғой. Мен деген соттың шешімі орындалсын деп соны талап еттім. Неге орындалмайды осы уақытқа дейін деп.
Десек те сұхбаттасымыз тек кілті ғана бар баспанасының әлі де дайын емес құжаттары қалай болар екен деп алаңдайды.
Әлі документ берген жоқ. Құжаттардың қандай болатынын белгісіз отыр. Енді ол үшін де прокуратураға да бардық, екі рет генерал прокуратурада ол жерде де өзіміздің талабымызды айттық, бірақ олардың айтқан себебі біз ешқандай қатыспаймыз, біз оны үйге арестке қойған жоқпыз, біз ондай араласпаймыз, біз комиссияға жатпаймыз деп сондай жауаптар берді бізге. Оның жауабын әлі айтқан жоқ, біз құжаттарын осы бүгіннен бастап жасаймыз.
Дейді Бектұр Ерекбаев. Бас әскери прокуратура болса, тұрғын үй мәселесінің әскери қызметкерлер үшін әлі де өзекті мәселе болып қала беретінін айтады. Өйткені көптеген әскери адамдар қазіргі таңда жатақханаларда немесе пәтер жалдап тұруға мәжбүр болып отыр. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 7000-нан астам әскери қызметкер тұрғын үйге кезекте тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 2008 жылдың 16 шілде күні сот орындаушыларының әрекетсіздігінен зәбір көргендердің қоғамдық қозғалысының жетекшісі Тахиржан Ахметов сол қолының шынашағын кескен болатын. Сол күннен кейін 8 ай өтсе де ешқандай өзгеріс орын алмаған. Енді Тахиржан Ахметов екінші саусағымды кесемін деп отыр. Ал егер ол да еш нәтиже бермесе, өзімді өзім өртеуге дайынмын дейді ол. Ал Алматы қалалық сот орындаушыларының әкімшілігіндегілер ол бастағы сот шешімінің өзі дұрыс болмағандығын алға тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тахиржан Ахметов өзінің екінші саусағын ақпанның 23-інде құрбандыққа шалмақшы. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылдың жазынан еш нәрсе өзгермеген. Аудандық соттың шығарған шешімі әлі күнге дейін іске аспаған. Бұған сот орындаушылары кінәлі дейді Тахиржан Ахметов.
Я подал в суд о том, что не исполняется решение суда.
Соттың шешімін жүзеге асырмаған үшін мен сот орындаушыларының өзін бір емес үш рет сотқа бердім. Сот оларды менің азаматтық құқығымның бұзылуына жол бермеу міндеттеді. Алайда сот орындаушылары еш нәрсе істемей отыр.
Они ничего не делают.
Ахметовтың айтуынша 2003 жылы ол өзінің танысы Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп мейрамхана ашқан. Мейрамхана орналасқан жер Қарабасованікі де, ал оның құрылысына кеткен 39 мың доллар ақша Ахметовтікі екен. Екі әріптес арасында ақша алғандығы турасында ғана құжат болған, ал мейрамханаға иелік ету турасында сөзде болмаған. Тек пайда ортақ болады деп келіскен екен. Алайда бір жыл табысты жұмыс істеп жатқан мейрамхананың басшысы иелікті өз қызының қолына беріп, пайданы толығымен өзі көреді. Бұған наразы болған Тахиржан Ахметов сотқа шағымданады. Сот Нұрғай Айша Қарабасованы мейрамханадан түскен пайданың 50% беріп тұруды міндеттеген. Бірақ та 3 жылдың жүзі болды, сот орындаушылары бұл істі жүзеге асыра алмай жүр дейді Тахиржан Ахметов. Бұл екі аралықта Қарабасова Шылманбетова болып тегін ауыстырып үлгерген көрінеді. Ал Алматы қаласының өндірістік атқару бөлімінің бастығы Нәсіп Кенжебекова сот шешімін орындау үшін мәнісінде қиынға соғып отырғандығын айтады.
Соттың шешімі бойынша Шылманбетова кафеден түскен табысының 50% Ахметовке беріп тұруын міндеттеген. Алайда оның өкілі Шылманбетованың бүгінде ол кафеде жұмыс істемейтіндігін айтып отыр. Біз тіпті оның өзін таба алмай отырмыз. Сондықтан бұл өте қиын жүзеге асырылатын шешім.
Алайда Тахиржан Ахметов бұның еш қиындығы жоқ дейді. Оның пайымдауынша бүгінде сот жүйесін сыбайлас жемқорлық жайлаған. Сондықтан да ақшасы мен танысы бар Шылманбетованы ешкім де іздемейді дейді.
Там беспредел абсолютно.
Бұл істің төңірегінде былықтар жетіп артылады. Сот орындаушылары таба алмай жүрген азаматтың басында екі пәтер бар. Содан кейін сол кафеде оның қызы жұмыс істейді.
Вот в том-то и парадокс, что место жительства у неё есть, кроме того, две квартиры у неё есть.
Сот орындаушылары Шылманбетованы сот шешімін орындамағаны үшін қылмыстық жауапқа да тартпақ болған. Алайда ішкі істер органы істің құрамында қылмыстық әрекет жоқ деп тапқан. Сондықтан біздің қолымыздан әзірге еш нәрсе келмейді дейді өндірістік атқару бөлімінің бастығы Нәсіп Кенжебекова. Ал Тахиржан Ахметов болса, ақпанның 23-інде екінші саусағын кесетіндігін айтып отыр. Егер де ол жағдай еш нәтиже бермесе, 2010 жылы өзімді өзім өртеуге дайынмын деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасында хабарлар мен сондай-ақ веб парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды естеріңізге тағы да салғымыз келеді. Веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Келесі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар бөлімі ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстыратын болады.